የቀኔና ሸዊት መዝገቦ ካብ ድምፅ አሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ አሜሪካና አብዚ አብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ደ ግራንድ ካኒየን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ገማግም ሩባን ወሓዚ ማይን ዘይፍለዮ ዓሚቕ ሽንጥሮ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ተደነቕቲ 7 ተፈጥሮዊ ከባብታት እዩ። እቲ ተፈጥሮዊ ቅርፅን ኣቀማምጣን መሬት ሓደገኛ ነገራት ክፍፅሙ ንዝደልዩ ማለት ኣድቨንቸር ዝፈትዉ ንገጠምትን ሰዓልትን ንኣማኢት ዓመታት ዝሰሓብን ዝመሰጠን እዩ። ካብ ገማግም ንቁልቁል ክትሪኦ ይኹን ካብ ተወርዋሪ ማይ ሩባ ኮሎራዶ ንሰማይ ክትሪኢ ከለኻ ስለምንታይ ዓብዪ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህቦ ይርዳእካ። ናይ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተጓዓዛይ ሚካ ሜየር ነዚ ንመዋእለይ ኣይርስዖን እየ ክብል ዝገለጾ ምትሓታዊ ቦታ ን8 መዓልትታት ዝገበሮ ዳህሳስ ብዝምልከት ጁሊ ታቦ ዝሰራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብክንዲስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The Grand Canyon ግዙፍ ሽንጥሮ። The Grand Canyon ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዛት አሪዞና ዝርከብ ውናኻ ዘጥፍእ ተፈጥሮዊ ኣቀማምጣ መሬት እዩ። ተጓዓዛይ ሃገራዊ ፓርክታት ሚካ ሜየር ምኽንያቱ ከምዚ ክብል ይገልጾ።
It's grand. That's the right word to use for it because whether standing at the rim and overlooking it.
ግዙፍ እዩ ነዚ ክገልጾ ዝኽእል ቃል እዚ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ቀልቀል ወይ ገምገም ጠጠው ውልካ ንታሕቲ ክትርኢ ወይ ኣብ ትሩባ ወሪድካ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ግራንድ ካንየን ማዕርክንደይ ግዙፍ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል።
ንሚልዮናት ዓመታት ብዝተፈጸመ ፍግረ መሬት ወይ ምሽርሻር መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅርፂ ሒዙ። ብፍሉይ ሕብሪ ዝወቀበ ሽንጥሮ 446 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ብማእኸላይ 1220 ሜትሮ ወይ ከዓ ክንዲ 11 መጻወት ማይዳ ኩዕሶ እግሪ ዕምቀትን ኣለዎ።
What's so unique is that you have all these layers of the earth that were once underground that have been uplifted and then eroded.
ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ንላዕሊ ወፂኡ ዝተሸርሸረ ወይ ዝተባሕጎገ ጽፍጻፍ መሬት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ተደሪቡ ትርዮ። ሊቃውንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ታሪኽ ነቓጽ መሬት ክሪኡን ክመራመሩን ክኢሎም
ሊቃውንቲ በጻሕቲ ኩሎም እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ሽንጥሮ ብእግሮም ብታንኳ ተዘዋዊሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሚካ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ብታንኳ ኣቢሉ ኣብ ሩባ ኮሎራዶ ን362 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ሚካ ሓደ ካብ ዝፈትዎ ጉዕዞ ናብ ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ዝፈጸሞ ጉዕዞ እዩ። ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ናብቲ ዓብዪ ወይ ድማ ዋና ሩባ ዝውሕዝ ገባር ሩባ እዩ።
Coming up on the rapids here. What made this little Colorado so special is that it was this almost baby blue.
እዚ ንእሽተይ ኮሎራዶ ፍሉይ ዝገብሮ ንእሽተይ ሰማያዊ ብምዃን እዩ። ቅሩብ ጽዕዱ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ዝተዘርገ ሓመዳዋይ ሕብሪ ምስ ዘለዎ ሩባ ኮሎራዶ ክሕወስ ከሎ ወይ ክራኸብ ከሎ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ክልተ ክራኸቡ ከለዉ ብሓቂ ፍሉይ እዩ።
ሻሕሻሕታ ማይ ሚካ እቲ ሩባ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ቦታ በጺሑ ኣሎ።
All ready to go for lava falls in the front of the boat.
Nab shahshahta lava na'at lena belemika. Bezahtuun nai turuba haftam tarikh yimmaharun yifaltun yam. Nai beraha ansisawun allu. Ab mitfa zirkeb nai California condors tabhala abi amurallu.
They brought them to the Grand Canyon to try to provide a habitat that they thought would help them thrive.
ከበዝሕሉ ዘኽእሎም መንበሪ ክረኽቡ ብዝብል ናብ ግራንድ ካንየን ኣምፂኦምዎም ጽቡቕ ኣለዉ።
ክመስሊ ከሎ ሚካን ናቱ ጉጅለን ኣብ ገምገም ይንቅጡ ነዚ ካብ ዓለም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ተፈጥሮዊ መስሕብ ክትርኢ ውዒልካ በብዕለቱ ብከምዚ ኣብ ተፈጥሮዊ ማይዳ ክትዓርፍ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ እዩ። ናይ ብሓቂ በዚ ተፈጥሮዊ ጽባቐ ተኸቢብካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝርብሽ ወይ ከዓ ዝህውኽ ነገር ንተፈጥሮዊ ጽባቐ እናድነቕካ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ብሓባር እናስተማቓርካ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተመክሮ እዩ።